บทที่4เสด็จผ่านแคว้นสมาเรียไปแคว้นกาลิลีเหตุฉะนั้นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินว่าพระเยซูทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์นแม้ว่าพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสิคาในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรชายของตนหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำของยาโคบบ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับบนขอบบ่อนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสมาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของประธานของพระเจ้าและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นจะให้น้ำประกอบด้วยชีวิตแก่เจ้านางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำประกอบด้วยชีวิตนั้นมาจากไหนท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อน้ำพุภายในพระเยซูตรัสตอบนางว่าผู้ใดที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยแต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกสามีของเจ้ามานี่เถิดนางทูลตอบว่าดิฉันไม่มีสามีค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าดิฉันไม่มีสามีเพราะเจ้าได้มีสามี5 คนแล้วและคนที่เจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นศาสดาพยากรบรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านว่าสถานที่ที่ควรนมัสการนั้นคือกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งพวกเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นเนื่องมาจากพวกยิวแต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสยาห์ที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั้นขณะนั้นสาวกของพระองค์ก็มาถึงและเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรหรือทำไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนางนางนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองและบอกคนทั้งปวงว่ามาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำท่านผู้นี้มิใช่พระคริสต์หรื คนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จท่านทั้งหลายว่าอีก4 เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวมิใช่หรือดูเถิดเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาก็ขาวถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนที่เกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสั่มสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันเพราะในเรื่องนี้คำที่กล่าวไว้นี้เป็นความจริงคือคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำคนอื่นได้ลงแรงทำและท่านได้ประโยชน์จากแรงของเขาชาวสมาเรียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้เชื่อในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงผู้นั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำชาวสมาเรียได้รับความรอดเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นเมื่อชาวสมาเรียมาถึงพระองค์เขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยู่กับเขาและพระองค์ก็ประทับที่นั่น2 วันและคนอื่นเป็นอันมากได้เชื่อเพราะพระดำรัสของพระองค์เขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้แน่ว่าท่านองค์นี้เป็นผู้ช่วยโลกให้รอดคือพระคริสต์ครั้นล่วงไป2 วันพระองค์ก็เสด็จออกจากที่นั่นไปยังแคว้นกาลิลีเพราะพระเยซูเองทรงเป็นพยานว่าศาสดาพยากรณ์ไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตนฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีได้ต้อนรับพระองค์เพราะเขาได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในเทศกาลเลี้ยงณกรุงเยรูซาเล็มเพราะเขาทั้งหลายได้ไปในเทศกาลเลี้ยงนั้นด้วยทรงรักษาบุตรชายของขุนนางฉะนั้นพระเยซูจึงได้เสด็จไปยังหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีอีกอันเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้น้ำกลายเป็นน้ำองุ่นและที่เมืองคาเปอร์นาอุมมีขุนนางคนหนึ่งบุตรชายของท่านป่วยหนักเมื่อท่านได้ยินข่าวว่าพระเยซูได้เสด็จมาจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลีแล้วท่านจึงไปทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จลงไปรักษาบุตรของตนเพราะบุตรจวนจะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อขุนนางผู้นั้นทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตายพระเยซูตรัสกับท่านว่ากลับไปเถิดบุตรชายของท่านจะไม่ตายท่านก็เชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับท่านจึงทูลลาไปขณะที่ท่านกลับไปนั้นพวกผู้รับใช้ของท่านได้มาพบและเรียนท่านว่าบุตรชายของท่านหายแล้วท่านจึงถามถึงเวลาที่บุตรค่อยทุเลาขึ้นนั้นและพวกผู้รับใช้ก็เรียนท่านว่าไข้หายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงบิดาจึงรู้ว่าชั่วโมงนั้นเป็นเวลาที่พระเยซูได้ตรัสกับตนว่าบุตรชายของท่านจะไม่ตายและท่านเองก็เชื่อพร้อมทั้งครัวเรือนของท่านด้วยนี่เป็นการอัศจรรย์ที่2ซึ่งพระเยซูทรงกระทำเมื่อพระองค์เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลี